improvisando coa escala pentatónica. A escala pentatónica componse de 5 notas e é moi empregada nas músicas tradicionais e populares, e por suposto no jazz. Imaxe da escala pentatónica de Do maior. O blues do ruído ten unha parte ben a que por quendas podes animarte a improvisar melodías coa escala pentatónica de Do maior. Podes comezar improvisando 4 compases e ir mudando o rol de improvisador e acompañante co resto do grupo. Co tempo podes probar a improvisar unha volta completa á armonía e á estrutura e se coñece como coro, que no caso do blues é de 12 compases.